There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
NRV Live presenterer seg ledige stillinger på NRV. Ønsker du nye utfordringer I en bred energibransje? Se stilling.nrv.no.
Andreas Åsheim, hvorfor bygger vi egentlig vindkraft på land I Norge? Har vi ikke nok strøm her I energinasjonen Norge?
Vi har vel det I et scenario hvor vi ikke skal gjennomføre klimamålene våre, og hvor vi ikke skal ha ny næringsvirksomhet. Vi tror, Daniel, min kollega Daniel og jeg, vi sitter og regner på et oppdatert scenario for kraftbruket I neste 10-20-30 årene. Jo mer vi regner, jo sikrere vi på at vi nærmer oss en dobling av kraftforbruket I vår levetid. Og I et sånt scenario så vi ikke I nærheten av nok med kraftproduksjon her hjemme.
Så hva det? Det kun vindkraft på land dere mener? Eller tenker dere liksom at det det liksom det eneste svaret? Nå dere vindkraftforeninger, men det liksom det eneste svaret?
overhovedet ikke. Altså, vi kommer til å trenge veldig mye av veldig mye. Uten å røpe for mye fra våre egne tall, for de ikke ferdig enda, så kommer vi til å gå lenger enn Naturvernforbundet på Enøk. Vi kommer sannsynligvis til å gå lenger på sol enn hva Andreas Storskjerm og Togo gjør. Vi kommer til å legge inn på 20 TWh med ny vannkraft, men alt dette ikke nok. Vi kommer til å mangle flere titalls TWh med kraftproduksjon. For å dekke det nye kraftforbruket, og det kommer til å måtte komme også fra vindkraft. Og hvorfor skulle de ikke gjøre det? Vindkraft den billigste formen for ny kraftproduksjon I Europa. Norsk vindkraft den billigste kraftproduksjonen I hele Europa. Og skulle ta vekk den muligheten, det fordyrende, og det det et tåpelig samfunnsøkonomisk perspektiv, hvis man ser på det rett økonomisk.
Men hvis vi trenger så mye vindkraft I fremtiden, eller kraft generelt, da, men bruker vindkraft, men så har vi nok kraft nå, kan vi ikke da vente litt med å bygge ut vindkraft, og så heller se det litt an hvor mye behovet blir, og så tilpasse oss litt?
Jo, vi gjør jo langt på vei det også. Du må huske på det at I praksis så har det vært stopp for nye konsesjonssøknader egentlig siden 2015. Det har knapt kommet til nye søknader siden den gang. Nå bygger vi masse vind. Vi vel oppe I, kanskje med unntak av 70-tallet, den største utbyggingstakten, den høyeste utbyggingstakten av ny kraftproduksjon noensinne. Det stopp I konsesjonsprosessen. Det skal være en gjennomgang av konsesjonsprosessen. Det må ta tid. Men det betyr også at når vi kommer inn I det neste runden, altså etter elsertifikatmarkedet, så har vi ikke flere konsesjoner igjen. Vi har enten bygget ut, eller så trekkes de tilbake igjen. Å få nye konsesjoner, det en tidkrevende prosess, som det jo skal være. I snitt så bruker vi et sted mellom 5 og 7 år på å få konsesjon. Det betyr at neste runden med utbygging egentlig ikke kommer til å starte før vi på den andre halvdelen av 2020.
Men du trakk fra noe om at vindkraft på land så billig, og at det den billigste løsningen, spesielt I Norge med vindforholdene og sånt. Men samtidig så har vi for eksempel I år har vi helt ekstremt lave strømpriser, og til og med vannkraftverk klager jo litt over at strømprisen så lav at det egentlig ikke penger å tjene. Det kanskje til og med minus med dagens strømpriser. Hvordan det da med vindkraften, som tross alt trenger mer inntekter for å gå I balanse enn vannkraften? Hvordan det med situasjonen for vindkraftutbygging nå som strømprisen så lav?
Det klart som kraftprodusenter så ikke rekordlave strømpriser det du på jakt etter, men det name of the game. Det en del av det å drive med kraftproduksjon, spesielt I et system som så avhengig av hydrologien som det norske Men du må huske på at det to ting. Det første at det aller meste av den vindkraften vi nå bygger ut og har bygget de siste 2-3 årene, er ikke eksponert mot spotmarkedet, altså det du sikter til her, de har inngått lange kraftkjøpskontrakter med kraftforedlende industri eller med datagiganter. Hydro, Alcoa, Elkem, Kiser, you name it. Og for disse så ikke svingningene i spotmarkedet, de treffer selvsagt ikke av det. Men det klart, i et scenario hvor dette den nye normalen, så vil det ikke bli bygget mer hverken vind, vann, sol eller noe som helst i det norske systemet. Og det det et scenario jeg på ingen måte tror på, rett og slett fordi vi skal ha en sånn voldsom vekst i kraftforbruket. Men det klart, vi har vært med på å bygge oss inn i et kraftoverskudd for øyeblikket. Det jo ingen tvil om. Så vi skal ta på oss litt av skylden, men også få litt av æren for at vi nå har lave strømpriser. Og lave strømpriser et gode i et land hvor vi har kraftforedlende industri. Det muliggjør nye investeringer i industrien, men det gjør også at overgangen fra fossil til fornybart blir billigere for veldig mange næringer og bransjer.
Vi dekker jo hele energibransjen, og i oljebransjen så det jo veldig markant at selv om man der vet at oljeprisen svinger som en jojo fra ikke bare år til år, men nesten fra dag til dag nå, så det liksom en psykologisk barriere at man gjør ikke investeringer krever en oljepris høyere enn dagens pris. Sier du egentlig at vindkraftinvestorene de har litt mer is i maven og tenker at det som skjer nå i år, det så unikt at de føler seg trygge på å investere videre i vindkraft i Norge?
Ja, altså jeg tror man kortsiktige svingninger i spotmarkedet har begrenset effekt på utbyggingsviljen. Det rett og slett fordi utbyggingene matchet mot kraftforbruk i andre enden gjennom disse kraftkjøpsavtalene. Hadde vi nå utelukkende ligget i spot, så hadde det vært en helt annen effekt på utbyggingsviljen. Det ikke noen tvil om. Altså, du hadde ikke fått finansiert nye prosjekter med en spotpris på 5 øre eller hva det for. Det litt betegnet at jeg ikke engang vet hva spotprisen på øyeblikket. Vi åpenbart opptatt av kraftprisen, men ikke de daglige og ukentlige svingningene.
Men vi går jo elsertifikatmarkedet er jo feil med å avsluttes 2021, og så det svenskene som har litt forlengelse og sånt. Hvis vi ser liksom etter i år og neste år, er den avhengig av subsidier, eller er den ikke avhengig av subsidier? Vi hører liksom flere deler når vi snakker med folk at på den ene siden så sier nei, vi kan bygge vindkraft på land uten subsidier, men så hører vi også påstående at det fortsatt subsidier. Hva er egentlig situasjonen etter 2021 for vindkraftutbygging?
Altså, siden 2017-2018 så har vi ikke trengt subsidier. Det bare å se på hva som skjedde i elsertifikatmarkedet. Vi har nådd målet om 28,4 og senere 46,4 TWh med utbygging for lenge siden. Men det bygges jo som aldri før. De investeringsbesluttet som aldri før. Det flere år siden noen la inn noe annet enn 0 kroner i verdi på elsertifikatene. Så ja, vi bygger allerede, og vi har gjort det i flere år uten subsidier. Og det var også bakgrunnen for at vi var helt på linje med regjeringen da de sa de skulle fase ut støttesystemet fra og med 2021. Jeg tror spotprisen i elsertifikatmarkedet for øyeblikket 1,5 svenske øre. Du får ikke betalt for det lenger. Den eneste grunnen til at det handel fordi det må krysses. Det ble krysset sist i slutten av mars, når sertifikatene skulle annulleres. Dette her har vært et fantastisk system. Det har gitt oss enorme mengder med ny kraftproduksjon til en godt under en fjerdedel av hva prisen Stortinget trodde man skulle ende opp med å betale. Det må du huske på. Totaler av regningen kommer til å være på under 10 milliarder kroner totalt. Og vi får 46,4 i praksis, så får vi godt over 50 terawattimer med ny kraftproduksjon i Norge og Sverige. Det har vært en fantastisk suksesshistorie, og jeg har holdt minneord for elsertifikatene på NVE sin vindkonferanse i juni i fjor. Vi skal nå få lov til å lande med et ordentlig telemarksnedslag, og så skal vi minnes elsertifikatene med glede.
Vi sitter jo her og gjør dette live-intervjuet på hvert vårt hjemmekontor, eller det ser ut som du på kontoret, med mindre du har et veldig fancy hjemmekontor. Du på kontoret, du ikke det?
Jo.
Bare tenk på, en av de tingene som har vært mye om og med, som vi har skrevet om, og alle andre egentlig har skrevet om, jo vindkraften nå i koronatiden med restriksjoner. Kan du fortelle litt, hva har egentlig vært utfordringen til vindkraftutbyggingen med reiserestriksjoner og innlands, utlands og den type ting? Hvorfor har det vært et issue med tanke på at vi har nok vindkraft nå, vi har egentlig litt tid på oss til å bygge? Hvorfor har det vært så mye styr rundt dette nå I koronakrisen?
Så dette har jo vært en kilde til bevisst misforståelse, tror jeg. Det vi har vært opptatt av, det to ting. Kraftforsyningen som sådan, altså etablerte verk og nettanlegg, driften av de, vedlikehold av de nødvendige vedlikehold av dette, det mener vi, og det mener vi også for øvrig DSB, samfunnskritisk virksomhet. Vi må ha strøm, ikke sant? Men det vi har bedt om, og det vi har fått sammen med 9 andre næringer, blitt definert som næring med kritisk behov for arbeidskraft. Våre utbygginger, altså de kraftverk som under bygging, de helt avhengig av å kunne gjennomføre turbininstallasjon I sommerhalvåret. Det handler rett og slett om værvinduer og tilgang til sitene. Komplisert I løft, og du kan ikke ha for mye vind. Det som skjedde når grensene stengte, også innad I landet, var at det var vanskelig å flytte utstyr fra en site til en annen. Men også det å få inn spesialkompetanse spesielt knyttet til dette med installasjon. Dette her kompliserte operasjoner, farlige operasjoner, hvor turbinleverandøren har egne spesialtrente team som mer eller mindre reiser verden rundt for å installere turbinene. Den kompetansen har vi ikke I Norge, og hadde man hatt innreiseforbud for disse teamene, så hadde utbyggingen av de prosjektene som nå parkene stoppet opp. Det hadde kunnet blitt kritisk, vi vet ikke hvor lenge dette vil vare. Og derfor var det viktig for oss å få dette unntaket sammen med landbruket og flere andre, for at vi skulle få inn den nødvendige kompetansen for å gjennomføre de utbyggingsplanene som vi har.
Så hvis ikke det hadde gått I orden, så ville du kanskje måtte utsatt vindparken et år, da? Det hadde vært snakk om, liksom?
Ja, altså, dette vet vi ikke. Vi vet ikke hvor lenge dette blir vare. Men I et scenario hvor innreiseforbudet hadde vart til oktober, så det rett og slett at vi kan ikke gjennomføre denne type installasjoner I vintervær I Norge. Det I alle fall fryktelig vanskelig å få til. Og da hadde man kunnet endt opp med at alt ble utsatt I et år, og for noen ville dette betydd at man I brudd med konsesjonen, for eksempel.
Hvilke måneder man ikke kan heise opp en vindturbin? Jeg var på Marker Vindpark når den ble bygget I januar, og da gikk jeg glipp av det, for da blåste det for mye, og jeg synes det var litt artig paradoks at det blåste for mye til at man kunne bygge en vindpark, liksom. Men det var januar, det var en vintermåned.
Ja, altså og det veldig forskjell på Marker og på Vestlandet eller I Finnmark for den slags skyld. Og det ikke det at det ikke går, men du må ha såpass lite vind at du kan gjennomføre disse løftene 100-120 meter opp luften med blader på 60-70 tonn, ikke sant? Så jeg tror mellom understrekninger at snittvinden, den signifikante vinden, ikke kan være mer enn 5-6 meter I sekundet. Og det klart, det blåser betydelig mer om vinteren enn det gjør om sommeren I Norge. Så det handler rett og slett om å finne de værvinduene og ha størst sannsynligheten for at de gjennomfører løftene. Og det I månedene april utsett det.
Ja, så Marker Vindpark som på svenske grensa, halvannen time kjøretur, det blir vel litt øst for Oslo, det liksom ikke de store vindforholdene, mens det litt annerledes på Vestland og Finnmark.
Ja. Men du, sa det du, vi fikk ikke sett på løftet fordi det blåste så mye. Det hadde sannsynligvis ikke skjedd I juni.
En av de tingene du sa tidligere her nå var at du tok på både skylden og æren for at det litt lave strømpriser, at når vinden blåser så presses strømprisene ned. Men det mange som kritisk, ikke bare til, det mange som kritisk til vindkraft, men som kritisk til at vindkraften også påvirker nettleien og kostnadene med å bygge ut strømnettet. Hva tenker du om det?
Ja, skal man tenke om det? Jo, vind som man har klart for som trenger nett. Og det flere ting som har vært å nevne her. Jeg noterer meg at enkelte påstår at all sentralnettutbygging som har kommet til Norge de siste 10 årene på grunn av vindkraft. Det en åpenbar feilslutning. Men la oss ta Fosen som eksempel. Der har Statnett besluttet å bygge en høyspentledning over Fosenhalvøya, og så knytte Fosenhalvøya og Sørfjorden, sørsiden av Trondheimsfjorden sammen om noen år, samtidig som man utviklet vindkraftprosjektet på Fosen. Da kan man velge å se på det som at ja, vindkraften fikk gratis nettilknytning, eller så kan man velge å se på det som en som man jo faktisk gjorde, at her koordinerer vi nettutbygging med ny kraftproduksjon. Trøndelag et underskuddsområde, betydelig underskuddsområde. De hadde behov for mer kraft, og det var behov for en ny linje nord-sør gjennom Trøndelag. Man kunne velge om man ville legge det over Fosenhalvøya og få vindkraft, eller så kunne man legge det på innsiden av Trondheimsfjorden og ikke få ny kraftproduksjon. Det å koordinere nett og produksjon, det samfunnsøkonomisk meget fornuftig. Og jeg rett og slett ikke lyder for en kritikk som sier at ja, men dere henger dere på et ledningsprosjekt. Ja, visst gjør vi det. Det gjør alle fornuftige kraftprodusenter. Og så det jo viktig å understreke her at A, vindkraftverket betaler sin egen nettilknytning fram til overliggende nett, og med det nye regelverket så betaler vi også for det nettet som vi utløser i det vi kaller det maskede nettet, altså det bakenforliggende nettet. Så utløser du en spenningsoppgradering på en trafo 100 km unna kraftverket ditt, så skal du være med å betale for den spenningsoppgraderingen.
Så vindparkene med å betale den. Men hva med en annen innvending som mange har, og det jo denne med balansekraften, dette at vinden kjempefin når den blåser mye, så kommer det masse strøm, og når det ikke blåser, eller når det plutselig stopper å blåse, så kommer det ikke i det hele tatt, og man har backup. Det jo en av de store innvendingene mot vindkraft. Hva tenker du om den problemstillingen? Har ikke kritikerne et poeng der?
Jo, men jeg vet ikke hva poenget er. Jo, vi produserer ikke strøm hvis det ikke blåser. Det relativt åpenbart. Akkurat som vannkraftverkene ikke produserer hvis det ikke vann i magasinet eller ikke regner. Det to år siden vi hadde en historisk tørkesommer. Det var ikke fryktelig mange av elvekraftverkene som produserte da heller. Men vi må på en måte ta et steg tilbake her. Vår rolle, eller altså kraftverkets rolle, å produsere strøm. Og det gjør vi når det leger for det, og så det et systemansvar å sørge for at det nok kraft i systemet hele tiden. Men det ikke sånn at vi ikke betaler for det. Hvis vi i ubalanse, så vi melder inn i morgen klokken 12, altså om tre kvarter, så skal alle kraftverksære melde inn hvor mye strøm du skal produsere time for time neste døgn. Bommer man på det, så må du betale for den ubalansen du i. Så det vi
det er vindkraftparken som sitter med regningen hvis dere har beregnet feil, altså.
Ja, ikke hvis jeg, men hvis de har beregnet feil, så må de selv kjøpe seg i balanse. Så det man sier at i morgen mellom klokken 1 og klokken 2 så skal jeg levere x antall megawattimer, og så ser man hvem som vil kjøpe det. Jeg leverer en vare, og en kunde kjøper den varen.
Og da betyr egentlig at storparten av den balanseregningen, den plukkes faktisk opp av vindkraftprodusenten, det sånn å forstå?
Ja, vi betaler, vi i ubalanse, så betaler vi, og det stor grad regulert av vannkraft, for nettopp den tjenesten det for at vi ikke leverer det vi sa vi skulle levere, eller at vi leverer mer enn det vi sa vi skulle levere.
En annen innvending som veldig hyppig, som vi kommer i hvert fall i kommentarfeltet vårt når vi skriver om vindkraft, og det jo stort sett hver dag, så det jo på vindkraft jo en fornybar energikilde som klimavennlig. Samtidig så man veldig kritisk til at hvis du tar med hele kostnaden, altså klimakostnaden ved å bygge og produsere vindturbiner og transportere og sånn, hva tenker du om det kostnadene i klimaperspektivet? Er det så bra som dere påstår?
Nei, ja, det ikke vi som påstår. Altså, det har blitt gjennomført livssyklusanalyser av vindkraft i 4-5-10 år. De blir stadig bedre fordi hver eneste vindturbin produserer stadig mer, og fordi fornybarandelen i energisystemet som helhet blir stadig bedre, sånn at den energien man må bruke for å fremstille en vindturbin blir stadig grønnere. Dette her ikke engang komplisert. Det vil si regnestykket komplisert, men det ikke engang omtvistet at vindkraft har et særdeles godt klimafotavtrykk. Litt avhengig av hvor mye det blåser og hvor mye hver enkelt turbin produserer, så ligger du i snitt et eller annet sted mellom 8 og 24 gram per CO2 per kilowattime levert. Det det ingen andre som klarer å konkurrere med. Unntak av andre fornybare kilder, altså sol og tak, vel det som har det laveste fotavtrykket. sammen med vindkraft. Så liksom, dette her vet man jo. Det som så fascinerende med debatten at man ser bort ifra flere tiår med livssyklusanalyser og sier nei, det tror ikke jeg på. Jeg har min egen oppfatning at dette aldri kan gå i pluss. Men, og så kan jeg sitte der og så kan jeg slenge rapporter på rapporter på rapporter ut i et eller annet sånt imaginært rom på internett, og så blir det avfeid, fordi det tror ikke vi på. Da får man gjerne innvende det, men det er de facto ikke riktig. Og det er litt trist at debatten skal havne i en sånn flok, for dette er etterprøvbart.
Ja. Vi er i ferd med å ta avrunde nå, men jeg har lyst til å avrunde med å spørre litt, hva med havvind? Dere har jo vært mest i vinden, holdt jeg på å si, med å diskutere og fremme og diskutere vindkraft på land. Men det er jo, kommer en del havvind nå, hva tenker du om det? Kan vi senke tempo på vindkraft på land og heller satse på havvind? Eller hvordan ligger det an med tanke på at vi har nok strøm nå, men vi kommer til å ha stort underskudd i fremtiden? Hvor ligger denne balansen mellom havvind og landbasert vind i Norge?
Altså, jeg tror ikke jeg skal prøve å spå for langt frem i fremtiden her. At havvind på et tidspunkt kommer til å bli konkurransedyktig med landvind, det er jeg helt overbevist om. Rett og slett fordi det kan bygges enormt mye større ute på havet. Når det skjer, det kan være i 2030 eller det kan være i 2060, for alt jeg vet. Men det er partiet man skal huske på her, det er ganske viktig. Jeg tror at vi kommer til å bygge betydelig mer havvind betydelig raskere enn hva noen tror i Norge. Vi kommer til å realisere en ganske storstilt utbygging i Søndre Nordsjø 2, men ikke i første gang for å ha strøm i det norske markedet, men for å eksportere kraft til nabolandene våre. Det er ikke nødvendigvis noe vi prater mest om ute i det offentlige, det er noe min kollega Daniel, som sitter i glassburet bak her, og jeg bruker betydelig med tid på. Og så har vi to prosjekter som nå skal realiseres. Vi har Hywind Tampen, som kommer først, og så skal vi realisere Havsul. Her har du et prosjekt på 350 megawatt-ish, 10 milliarder. Vi kan bygge det uten subsidier ved å bruke petroleumssystemet, skattesystemet. Det eneste som trengs er altså en politisk avklaring på at man sier at dette skal man selvfølgelig få lov til, fordi et kraftverk er et kraftverk, og at man blir enige mellom utbygger og Nyana om en avtale på de kommersielle betingelsene. Så får vi Norges første storskala offshore vindkraftverk, og så kan du ta en titt på kommentarfeltet ditt, og så kan du se hvor mye kjeft jeg kommer til å få for å snakke om offshore vind også, fordi det har også naturkonsekvenser.
Og da tror jeg vi lar det være siste ordet denne gang. Takk for at du stilte opp, Andreas.
Bevinget ord. Tusen takk for at du hadde vært.
NRV Live presenterer seg ledige stillinger på NRV. Ønsker du nye utfordringer i en bred energibransje? Se stilling.nrv.no.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.